Jeg tror bare, vi starter. Jonas Bang Andersen, velkommen til.
Tak skal du have, Ludvig.
Fra Above Borders.
Lige præcis. Lige
det er et ret sexet navn, ikke, faktisk.
Tak skal du have.
Er fundet på det?
Det er det, men også efter altså mange overvejelser. Og sjov historie, det var, at til at starte med, så havde jeg sådan en idé om, at navnet på rejsebureauet, det skulle være... Altså, vi skulle have et navn, der sagde, at det var bredt, fordi jeg ligesom sådan gerne ville vise hele verden, og så skulle vi så tænke sådan indsigt på dansk, ikke? Så sådan insight eller sight blev det til. Og så bredt på engelsk, det er jo white. Så de to ting sat sammen, det blev så til white sight. Og det navn, det havde jeg kun set på skrift, da jeg sådan selv sad med det og begyndte at lave hjemmesider og alle sådan nogle ting her. Og så begyndte jeg at sige til folk, og de første tre, jeg sagde til, det var sådan... Nu skulle jeg ikke kalde rejsebureau for white side. Altså sådan, fordi de alle sammen hørte det som den hvide side.
Okay.
Og det kunne jeg godt se, det duer selvfølgelig overhovedet ikke. Så blev det til Above Borders i stedet for. Et navn, jeg også meget godt tilfreds med, men folk kan faktisk ikke sætte af det særlig nemt. Borders rører rigtig forkert, rigtig tit forkert på keyboardet.
Og til den lidt uerfarne lytter eller person, der sidder sig med derude, så Above Borders, I arrangerer...
Rejser
til mærkelige destinationer, eller meget, for eksempel, meget kulturelle destinationer. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad Above Borders er?
Jo, selvfølgelig. Above Borders arrangerer rejser til verdens mest isolerede destinationer, kalder vi det. Jeg har også hørt eksotiske eller underlige destinationer, men de destinationer, vi har, det er Nordkorea og Rusland og Turkmenistan og Færøerne.
Mm.
Og lige nu er det kun Færøerne.
Okay.
At både Rusland og Turkmenistan... Og Nordkorea har været lukket siden pandemien ramte, og så var der ellers udsigt til, at Rusland ville begynde at åbne som destination igen.
Mm.
Men har vi for ganske nylig også besluttet, at der skal vi ikke til lige forløb i hvert fald.
Er det noget med, at I så finder nogle mærkelige oplevelser, man kommer ud og oplever, så det er sådan en rejse, der bliver arrangeret helt ned til ture, eller hvad?
Ja, altså ideen er, det startede med at rejse til Nordkorea faktisk. Det var det første land, fordi jeg tænkte, vi kan lige så godt starte med det sværeste. Og når man rejser med Above Borders, så er man på en grupperejse, hvor der altid er en rejseleder med, og hele programmet er faktisk planlagt.
Mm.
Så det er ikke sådan, det er ikke en, som mange, der rejser alene, de tager sådan en backpack-rejse, så er de vant til selv at bestemme, hvad de vil fra den ene dag til den anden. Samtidig så er det heller ikke en, selvom at alt er inkluderet, så er det ikke en all-inclusive-rejse, hvor du ligger på hotellet ugen lang, fordi at der er gang i programmet, altså fra morgen til aften.
Mm.
Og forhåbningen er, at vi med vores rejser kan give folk et indblik i et land, som man ikke lige ellers kommer til, og som man ikke har mulighed for at udforske på den måde, som vi kan gøre med de kontakter, vi har skabt i landene.
Mm.
Og i Nordkorea, der er den største forskel, vi gør, det er, at det er rimelig svært at komme ind, hvis man ikke kender nogen.
Ja.
Så det sørger vi for, at folk kommer med. Og så er vi så også med til at presse grænsen for, hvad der er muligt i et land som Nordkorea. Så vi tager folk med ind på skoler, og vi... Jeg havde også en cykelrejse, hvor vi var ude og cykle på landet ude i Nordkorea, som de første udlændinge i verden.
Hvordan finder du en indgang til Nordkorea? Altså, hvordan har du fundet din vej ind?
Jeg var på udveksling i Sydkorea i 2015, tror jeg, så det var nogle år siden. Der var jeg medlem af sådan en studenterforening, der arrangerede en masse arrangementer for udvekslingsstuderende.
Mm.
Alt fra fester og fællesmiddage til endags arrangementer i Sydkorea. Og de arrangerede så også en rejse til Nordkorea, sammen med et rejsebureau, der ligger i Hongkong.
Okay.
Og der var jeg så med som turist første gang.
Okay.
Og så tænkte jeg, det var en vild oplevelse, jeg havde i Nordkorea. 5 dage, hvor jeg besøgte et land, hvor man havde hørt rigtig meget om atomvåben og Kim Jong-un og hjernevaskede mennesker i militærparader. Men samtidig var der også 5 dage, hvor jeg opdagede, at der bor 25 millioner mennesker i et land, som alle sammen har et liv på en eller anden måde i det her land, og at de alle sammen har en historie at fortælle, og den historie vil jeg rigtig gerne være med til at udforske mere og opleve mere af, og vise til andre også. Så aftalen blev, at jeg for det rejsebureau i Hongkong, der blev rejseleder for dem, og det var jeg så 2 gange.
Mm.
Så på min tredje rejse til Nordkorea, der mødte jeg så en nordkoreaner, som var en af de nordkoreanere, der havde adgang til internet. På det tidspunkt var jeg kun 600 mennesker i landet, der havde adgang til internet.
Og, 600 mennesker?
Ja.
Ud af 25 millioner.
Hold da op. Så det er næsten ikke nogen. Og selv de mennesker, der har adgang, det bliver overvåget tæt. Altså, der er nogle restriktioner på, eller restriktioner, der er nogle aftaler om, at vi ikke skal skrive e-mails, fordi det bliver læst andre.
Så når man sidder der i metroen om morgenen og brokker sig over dårlig wifi, så kan man godt lige tage og... Ja. Tænk på dem i Nordkorea.
Fordi i Nordkorea, de har ikke noget, de har overhovedet ikke noget internet. De har noget, de kalder, altså et intranet, så de har adgang til 28 hjemmesider, tror jeg, der er, de har offentliggjort.
Okay.
Og det er, der er for eksempel en hjemmeside med madlavning, eller en hjemmeside med biler, men det er også kun den befolkning, der bor i Pyongyang i hovedstaden, der har adgang til det, fordi det kræver, at man har en enhed, der kan gå på en intranet.
Mm.
Men ja, han var så en af dem, som jeg mødte, og fik hans telefonnummer og e-mail, og så derfra så besluttede jeg for, at jeg ville lave mit eget rejsebureau, fordi det var lidt det samme arbejde, som jeg allerede gjorde for det andet rejsebureau, men nu kunne jeg udnytte, at jeg havde en egen kontakt og bringe endnu flere folk, hvis det var noget, jeg gerne ville blive ved med at lave i hvert fald, fordi på det tidspunkt var det mere sådan en hobby-ting, en rejseområde, jeg havde.
Mm. Er det ikke farligt at tage til Nordkorea?
Altså det,
eller får man overhovedet lov til at... Altså man får ikke lov til at komme ind, hvis du bare går ind og banker på døren?
Nej.
Eller banker på grænsen, eller hvad man gælder.
Præcis. man kommer ikke ind, med mindre man er med en rejseleder, og der er så to guides, der tager imod en, når man kommer ind i landet. Og det er uanset, om man er med tog eller med fly, så står det ligesom i Pyongyang, når man lander. Og dem følger man så hele vejen. Og det, der er farligt ved at rejse til Nordkorea, det er, hvis man ikke følger de regler og restriktioner, som bliver udstillet for en. Det er til gengæld utrolig nemt at følge dem, fordi det er simple regler, og det er regler, som man bliver ved med at få at vide. Jeg som rejseleder fortæller selvfølgelig også vores rejsende rigtig meget om reglerne, inden vi skal afsted, og vores guider sørger for at minde om det hele tiden.
Mm.
Og så selv hvis man skulle komme til at bryde en af de her regler her, for eksempel er en af tingene, man ikke må, det er at tage billeder af soldater.
Okay.
Så hvis man for eksempel kommer til at tage et billede af en soldat alligevel, det kan jo være, at der kommer en soldat gående, når man er ved at tage et billede af et eller andet andet.
Ja.
Og guiden ser det, så vil guiden være sådan, hey Jonas, vil du ikke lige slette det billede der? Og så sletter jeg det billedet.
Ja.
Og så siger okay, fint, tak for det. Men det farlige vil være, hvis jeg var sådan, nej, det gider jeg ikke, fordi det er mit billede.
Ja.
Og så vil de måske i værste tilfælde konfiskere telefonen.
Okay.
Men,
så det er ikke sådan, at man bliver kidnappet, for eksempel, hvis man tager på sin tur til Nordkorea, eller...
Nej, altså det er jo en historie, eller en tragisk ulykke med amerikanerne og Tuwombia, som tilbage i, jeg tror det var i 2017, jeg kan faktisk ikke helt huske årstallet nu, 2017 eller 2018, hvor han tog en plakat på en etage, han ikke måtte være.
Det kan jeg godt huske, den historie.
Ja. Der er rigtig mange usikkerheder i den historie her også, men sådan, det, man er ret sikker på, det er sådan en kort opridset, fordi det er en vigtig historie at have med i den her fortælling om det er sikkert at rejse til Nordkorea. Det er, at han var på en grupperejse, hvor de generelt er historien, at gruppen havde ikke sådan opført sig særlig pænt, og han var også amerikaner, og han havde sat spørgsmålstegn ved, hver gang Nordkorea havde sagt noget dumt om USA.
Mm.
Og det gør de meget, fordi i Nordkoreas øjne, der er USA den største fjende.
Ja.
Men så, så den sidste aften, så går de så, de er på det her hotel her, et turisthotel, som nærmest alle turister sover på, hvor man ikke må gå ind på 5. etage. Sådan elevatoren, den siger også 1, 2, 3, 4, 6, op til...
Okay.
Ja, den springer over 5. etage, fordi man må ikke gå derind. Men man kan så tage elevatoren til 6. etage, og så tage trappen op eller ned. Og det gjorde ham og nogle andre i den gruppe her. Og så tager han så en plakat ned fra væggen. Sådan, han tænker, det kunne være sjovt at have en souvenir. Jeg ved ikke præcis, hvad han tænker, men det ligner, at det kunne være sjovt at have den her souvenir her. Man kan godt se, at plakaten, der er indrammet, kan han ikke gøre noget med. Så han sætter den så ned på jorden. Og det opdager nordkoreanen så dagen efter. Og så bliver han så tilbageholdt, da de skal flyve ud.
Mm.
Og så bliver han kort tid efter idømt 15 års straffefængsel.
Hold da.
Og det er jo en fuldstændig vanvittig straf for at sætte en plakat ned på gangen.
Ja.
Jeg er helt sikker på, at hvis jeg havde gjort præcis det samme, så ville jeg ikke have fået den straf, fordi jeg ikke er amerikaner.
Ja.
Men jeg vil også sige, at man, når man rejser Nordkorea, så skal man ikke gå et sted hen, man ikke må være.
Nej.
Og det, der så skete med Otto, det var...
Så man skal ikke tage til Nordkorea med en eller anden politisk agenda? Det er
nej,
en dum idé.
Man skal ikke tænke, når man nu rejser til Nordkorea, nu skal jeg se, hvor meget jeg kan have presset den her grænse for, hvad man må. Og man skal ikke tænke, når man nu vil være ude med mit eget budskab om, at Kim Jong-un, ham kan vi ikke lide, eller at demokrati er det bedste i verden, hvis man gerne, eller kristendom er for eksempel heller ikke lovligt at prædike rundt i Nordkorea. Så hvis man har den tanke, at det vil man gerne gøre, så skal man lade være med det, fordi det er farligt.
Ja.
Men hvis man ikke har det, hvis man gerne vil opleve med respekt for landet, så er det ikke farligt.
Og hvad er der at opleve? Er der fede ting at opleve i Nordkorea?
Ja, det synes jeg i hvert fald, og det er også det, jeg hører fra vores rejsende. Det, det fedeste, eller det er, sådan, det er utroligt, det er nærmest bare at være i alle de almindelige ting, som man stiller spørgsmålstegn ved, om er det her rigtigt, fordi det har man hørt om, at det ikke er. Mm. Der er rigtig mange historier om, at nordkoreanske supermarkeder, de ikke har varer på hylderne, for eksempel. Så når vi så kommer i et supermarked, hvor der er varer på hylderne, så begynder man sådan, nå, altså har de det? Er det kun det her supermarked, eller er det normalen hele Nordkorea?
Men er det ikke noget med, at de, det er jo så, nu er det bare rygter, men er det noget med, at de her tours, man kommer ud på, at det føles lidt fake, altså nogle af stederne, at det simpelthen er lavet til turister, så man ikke ser det rigtige Nordkorea? Eller hvad er din holdning til det?
Altså det kan det godt nogle gange føles som.
At det er sådan en show, at skuespillere for at holde facaden op og sådan noget.
Præcis, og at det Nordkorea har ligesom nogle ting, de rigtig gerne vil vise. For eksempel vil de rigtig gerne vise alle deres monumenter og statuer af deres tidligere ledere. Mm. Og ting, de ikke så meget har lyst til at vise, det når man er ude på landet. Og de har heller ikke så meget lyst til, at man møder lokale, som ikke arbejder med turister så vanligt.
Okay.
Så der, hvor jeg føler, at man oplever det, som ikke er fake eller opstillet, det er, hvis vi for eksempel går ind i en skoleklasse og møder 20 skoleelever, der er ved at lære engelsk, og sidder vi i 10 minutter og snakker engelsk med dem på tomandshånden.
Altså, de lærer engelsk, eller?
Ja, det er altså eliten gør.
Okay.
Elitebørnene.
Hvorfor lave et rejseselskab, som du har gjort med sådan usædvanlige destinationer? Hvorfor kom det til dig?
Ja, altså det kom jo faktisk ret tilfældigt, at jeg var den udveksling, og så afsted til Nordkorea, men det, der ligesom drev det videre derfra, det var, at jeg følte... Jeg følte, der var mere sådan mening eller formål med, at det var det her, jeg skulle gøre. På det tidspunkt arbejdede jeg også i Nordea, som er en af Nordens største banker, havde egentlig sådan på papiret det rigtige studiejob til den rigtige uddannelse. Og jeg læste finans på det tidspunkt også. Mm. Men stille og roligt gik det bare op for mig, at meningen med det, jeg skal være her for, det er ikke, at jeg skal sidde på et kontor 40 timer om ugen de næste 40 år.
Nej.
Og jeg kan godt forstå, at man godt kan lide det, og jeg kan godt forstå, at man godt kan lige og nørd i ting, og altså det var nogle sindssygt vilde regneark, vi var med til at lave i den havling der, men da jeg så havde været på den tur til Nordkorea...
Se, regneark versus tur til Nordkorea, okay, jeg ved godt, hvad jeg vil vælge der, ikke?
Præcis. Ja, og det ved jeg også, men der er nogen, der vil vælge noget andet, og det er fint for dem. Det var bare ikke det, jeg skulle. Altså
en af jeres reklamefilm, der spørger du seeren, som ser med på den her reklamefilm, om du også er træt af overfladisk.
Pis.
Bullshit.
Ja. Det var det er grunden til, at det skulle være rejser til Nordkorea og Turkmenistan, Rusland og Færøerne, og ikke all-inclusive rejser til Mallorca eller Gran Canaria.
Men er vi mennesker sådan, og det er jo selvfølgelig et ledende spørgsmål, og specielt os danskere, er vi ikke lidt for sikre i den måde, vi rejser på?
Jo, suverænt. Altså, vi kan rigtig godt lide, at der er nogle venner, der har anbefalet, hvor vi skal hen, og vi kan rigtig godt lide, at vi kender det. Altså for 3 uger siden var jeg selv på Tenerife, på et all-inclusive hotel med min familie, og mine 2 nevøer og min niece, som er mellem 1 og 5 år. Og vi var på et hotel, hvor der var en lille butik, der hed Skandinaviske Varer, og alle, der boede på det hotel, var fra Danmark, Norge og Sverige. Så vi rejser til et andet land.
Spiste også på danske restauranter?
Og der var sådan en all-inclusive buffet, som også serverede dansk mad. Altså, eller dansk mad, de serverede i hvert fald meget velkendte retter.
Det forstår jeg. Forstår simpelthen ikke folk, der tager til udlandet, og så spiser dansk mad.
Nej,
altså, det giver ingen mening.
Jeg er helt enig. Den rejse var rigtig dejlig, fordi det var afslappende, og min nevø og næse der, det var bare en uge ved poolen jo.
Mm.
Men jeg forstår det heller ikke. Altså sådan, hvorfor er det?
Ja, det kan jo godt noget i forhold til afslapningen.
Præcis. Altså,
jeg kan forestille mig sådan en tur til Nordkorea. Det er ikke fordi, man er sådan syndeligt udvildet, når man kommer hjem fra sådan en tur. Men man er jo blevet en del klogere, og hold kæft, man må have fået sådan en oplevelse.
Præcis. Altså. Vi har nogle gange haft en, der engang sagde sådan, hold da kæft, Jonas, det føles som om, vi har været afsted en måned, selvom vi har været afsted 4 dage. Og de første 3 gange, jeg var afsted, den næste uge efter rejsen, der var jeg bare syg. Altså sådan, jeg var udkørt af at være rejseleder, fordi jeg var på 24-7 i det her vilde samfund.
Ja.
Det er noget helt andet i forhold til en rejse til Tenerife. Og det er også, det er sådan, det giver mening at tage på sådan en afslapningsrejse, men det var ikke det, jeg skulle arrangere, fordi det er netop sådan en overfladisk rejse, hvor vi tager bare afsted for at slappe af. Og fair nok, altså jeg kunne sgu også meget godt lide det der for 3 uger siden, ikke?
Skal det være lidt spøjse lande, man så eller kan man finde mærkelige oplevelser, eller sådan anderledes kulturelle oplevelser af alle lande? Kan man ikke det? Eller kigger I andre steder hen? For eksempel, nu ser du Færøerne, og tænker sådan, det er måske ikke helt så underligt. Ja. Altså min kæreste, hun er færing.
Ja.
Hun er lidt underlig, men hun er ikke så.
Ej, færing er fantastiske mennesker. Tanken fra start af, det var, at det skulle være rejse, du ikke selv kunne arrangere. Mm. Altså, og der var det nemt at argumentere, hvorfor du ikke selv kunne arrangere en rejse til Nordkorea, fordi sådan, du kan ikke komme ind uden os, eller et andet rejsebureau, der rejser du til.
Ja.
Og det, da vi så begyndte at arrangere rejse til Turkmenistan, var det samme. Altså, man skal ligesom have en godkendelse fra regeringen til Rusland. Der kendte jeg nogle familier, der bor ude på landet i Rusland, så tanken var, jamen, du kan ikke selv finde dem her besøg. Og til Færøerne, der brugte vi også rigtig lang tid på research, at hvis vi skulle arrangere en rejse til, så skulle det være en rejse, hvor vi lavede vilde oplevelser. Altså sådan, vi kom hjem og spiste ved folk, og vi mødte for eksempel, vi mødte en, som en helt fantastisk personlighed, der hedder Birgir, som alle på Færøerne kender ham nærmest, og han tog os med ud og sejlede hans båd hver dag, ikke? Altså sådan, hvis vi ville det. Og så serverede han... Så serverede han muslinger på båden, som han engang gjorde for prins Henrik også. Så kunne han fortælle de historier her. Og så var vi ude på nogle vilde vandreture og sådan noget, hvor vi havde lokale mennesker med. Så du er ret i, at altså jo, vi har typisk anderledes destinationer, men man kan virkelig godt skabe de her oplevelser i alle lande, alle steder, alle byer. Altså jeg plejer også at sige, hvis man tager til Bogen, så skal man ringe til mig, for så skal jeg nok sætte jer i kontakt med nogle lokale, som kan vise jer de fede ting der, ikke? Altså... I sidste weekend var jeg i Spanien, nu nævnte du din kæreste, hun er færing, min kæreste, hun er fra Spanien af, og der var vi ude med hendes onkel og tante, sådan en, ja, han havde købt et nedlagt sådan kæmpe kolonihavehus-agtigt, hvor der var en sø, der løb gennem det hele, og der var flagermus op på loftet, og altså, der var ikke noget, der var sat i stand, og han gik sådan og undskyld for, ej, hun er så undskyld, at det ikke er pænt nok endnu, sådan, og sådan her, det er mega fedt der, fordi de havde tændt. De havde en trillebør, hvor de havde lavet en grill, hvor de så stegte chorizo ovenpå, og så havde de lavet sådan en tapasbord ud i ingenting. Altså, det var en fantastisk oplevelse. I forhold til, hvor jeg for 3 uger siden havde været på Tenerife og ligget på et skandinavisk hotel, ikke? Så jeg tror virkelig på, at man kan lave de oplevelser mange steder.
Der er sætterne ved at mærke teksturen på det sted, man oplever. Altså, det hele ikke bare behøver at være en glat marmoroverflade, ikke?
Helt sikkert.
Altså, man kan mærke, at folk har været der før og gået der før. Der er noget, sådan, der er noget arv, noget historie og sådan noget. Jeg synes, at nu skal jeg selv på en all-inclusive rejse for første gang nogensinde her i juli måned. Primetime. Kreta.
Sådan.
En uge med 2 børn og min kæreste på en all-inclusive resort, sådan 5-stjernet, med 5 restauranter, og du er i poolbar, man kan svømme op og få sådan en Long Island, ikke? Altså, det er jo egentlig,
og du har armbåndet klart, ikke? Så du går bare op og siger, jeg vil gerne have en gin and tonic, så får du det.
Og jeg tænker jo også, altså, hvor forsvarligt er det egentlig at lave en bar ude i vandet, hvor du serverer hård spiritus, ikke? Altså, til forældre, der drikker sig fulde, og børn, der svømmer rundt, ikke? Altså, det er jo bare en disaster. Jeg kan godt forstå, at der sådan, altid står sådan 4-5 livvagter, der er klar til at redde en, ikke? Fordi jeg ender sgu da med at drukne, altså.
Men de er der for, at du ikke engang skal behøve at tænke på det, jo.
Altså, ja, det er det. Så, men det vil sige, det glæder jeg mig også til, men det er også, fordi jeg har været igennem 2 år med 2 børn.
Ja.
Der jo har været under 2, ikke? Så det bliver faktisk bare meget rart at stå op, og så ikke skulle tænke på at lave mad.
Præcis.
Og ikke skulle tænke på at gøre rent.
Præcis.
Men,
og det bliver en fantastisk ferie, altså for dig og hele din familie kommer til at være sammen på en helt anden måde, fordi dine børn kommer heller ikke til at opleve den her, ikke nødvendigvis at det er stress, men at der er nogle praktiske gørmål. De kommer til at opleve dig være helt nærmende, fordi du ikke skal tænke på at lave mad til dem.
Det er præcis.
Og det kan jeg da udmærke at forstå, at man gerne vil på sådan en ferie. Altså, det
kan man tage børn med på dine rejser?
Til Nordkorea skal man være mindst 8 år.
Okay.
Og hvis man er det, så skal vi lave en privat rejse for jer.
Okay. Hvorfor det?
Det er fordi, at der er nogle steder, hvor man ikke skal risikere... ja, for eksempel så besøger vi på de fleste års rejser, besøger vi et sted, der hedder... altså det er sådan, det hedder Manzhu Hill, som er et bakke, hvor der står 2 bronzestatuer, de 2 første ledere af Nordkorea. Og der må man ikke grine og græde og løbe. Så vi skal ikke have et barn med på 5 år, der
styrter rundt.
Der lige styrter rundt. Ikke fordi, altså, vi vil ikke tage barnet med derop. Men selv hvis vi gjorde barnet løb rundt, så ville det bare skabe rigtig dårlig stemning på resten af turen.
Sådan, så ville det ikke en rigtig dårlig dag med det barn. Is this yours? Yes, just take him.
Ja, præcis. Hvis man gerne er af med barnet, så skal man selvfølgelig bare tage med. Men, og så er der så også vores rejse til Færøerne, for eksempel. Der har vi også altså vi skal ud og vandre på et tidspunkt, sådan, så det giver ikke så meget mening, hvis man er...
Der er nogle klipper og nogle højder og sådan
noget. Præcis. Ja, okay. Hvor det, altså et barn, der bliver udmattet efter 4 timers vandring, eller vil blive udvalget efter en time, og så er de sidste 3 timer lange. Ikke? Altså,
har I nogle nye, eller nogle anderledes, eller nye destinationer i kikkerten?
Ja, det har vi faktisk. For 2 uger siden lancerede vi det. Jeg blev nemlig sur på mig selv over, at jeg ikke lige huskede at sige det, da vi snakkede om de her rejser, vi arrangerer til, men vi rejser til Uganda.
Okay.
Om 2 måneder. 1,5 måned er første rejse.
Okay.
Og der skal vi sammen med en, der hedder Mary, som altså hun bor i Danmark, men er født og opvokset, eller boede i Uganda indtil hun var 9 år, sammen med hende. Og hun har stadig familie i Uganda, som vi skal besøge, og hun skal vandre rundt med os i Kampala, og vi skal på bådtur på Victoriasøen og så videre.
Fedt. Det virker som om, at altså, det arrangerer, at I kommer sådan ret tæt på familie og på mennesker. Er det sådan en bevidst valg?
Ja, det er fordi, jeg tror rigtig meget på, at hvis man skal forstå et land, mærke kulturen, så skal man forstå det fra det lokale perspektiv.
Mm.
Og selvom jeg har været i Nordkorea 11 gange, og rigtig godt kan fortælle, jeg kan fortælle dig sindssygt meget om Nordkorea, men ikke lige så meget som en, der har boet der hele sit liv. Og det gælder alle lande. Altså. Og jo mere vi kan interagere med lokale, og høre deres historie, jo mere tror jeg på, at vi kommer til at forstå om landet. Netop fordi det er meningen. Jeg vil rigtig gerne have, at folk de lærer noget, når de kommer med på vores rejse også.
Kan man ikke se folk, når de sådan starter rejsen ud, så er der sådan lidt rejsestøv i dem, at de er sådan lidt usikre, og sådan lidt, skal jeg sidde i den her bil, og den er lidt plettet, og den lugter lidt af sved, og vi kører her, og det er mærkeligt derude. Ja. Så sådan, lige pludselig, så sker der et skift, og så begynder folk bare at være i det.
Jo.
Altså, man kender det jo godt for sig selv, nærmest bare, hvis man er på en charterferie.
Ja.
Altså, sådan, man er sådan lidt, man skal lige sådan akklimatisere, ikke?
Ja, fuldstændig rigtigt. Selv hvis man er på et all-inclusive, så er det sådan, hvor er det nu barn af hende? Eller hvor er trappen ned til poolen, ikke? Og så på de sidste par dage, der er man bare sådan, ja, nu kan vi se, hvem der er de nye på hotellet. Og det er det samme på vores rejser, især også fordi man rejser i en gruppe, hvor man ikke nødvendigvis kender alle mennesker.
Mm.
Fordi man signer op for en grupperejse, hvor altså, vi kan være op til 15 mennesker nogle gange, hvor nogle af dem er fremmede, men når det for eksempel er Nordkorea, så sker det faktisk rimelig tydeligt, når vi krydser grænsen, og alle mister signalet til deres telefon, så begynder folk at snakke med hinanden, og dagen efter, så føler de sig, altså de føler sig ikke hjemme, men de føler sig komfortable i bussen og med guiderne og sådan noget, fordi de er så meget til stede, fordi de ikke har nogen sådan andre ting at blive forstyrret af.
Er folk søde i Nordkorea? Altså sådan guiderne?
Ja. Meget gæstfrie guider. Det er også deres job at være rigtig gæstfri. Men
hvad med befolkningen? Har du haft nogle ubehagelige oplevelser?
Ikke decideret ubehagelige. Vi,
jeg kunne forestille mig, at det er et land, hvor der er, selvom de ikke vil vise det, så der er jo rimelig stor forskel på rig og fattig.
Ja.
Og man ser måske ikke helt de fattige, men
Men også, at der er også et stort forskel på lokal og udlænding. De bliver opdraget til at tænke, at altså, de bliver opdraget til, at Nordkoreas race er den rene, så det er den, altså, man kan ikke blive gift med en udlænding, for eksempel, som nordkoreaner.
Okay.
Så derfor ser man altså fremmed på udlændinge. Og især den ældre del af befolkningen kan godt være sådan meget sådan, kigge på skeptisk, ikke? Når vi for eksempel er i metroen med dem, eller ja, hvor vi mødte dem. Hvis vi er i en dansk by, hvor de aldrig har mødt udlændinge før, så er der en på 60 år, som hele sit liv har fået at vide, at udlændinge er det værste.
Mm.
Hvorimod børn kigger meget mere nysgerrigt og ydmygt eller uskyldigt på en eller anden måde. Sådan, du ved, du kender det måske, når et af dine børn opdager noget helt nyt for første gang. Ja. Første gang, de kan se deres hånd, eller første gang, de siger et ord, og man klapper af dem. Og sådan. Det er lidt den følelse, føler jeg nogle gange, når man møder nogen, der aldrig har set en udlænding før.
Mm.
Især børn, ikke?
Er der nogle steder, du ikke vil rejse hen?
I Nordkorea? Eller
sådan generelt i verden?
Jeg vil ikke rejse til krigsramte steder.
Okay.
For et halvt år siden, der snakkede vi faktisk om, at skulle begynde at arrangere rejse til Ukraine, fordi jeg synes, det var rigtig spændende, at der var politisk spænding, som jeg gerne ville udforske. Vi havde planlagt en tur, hvor vi skulle møde nogle grupper af folk, der var meget anti-Rusland. Men altså en måned før krigen udbrød, skulle vi tage beslutningen, om vi skulle afsted. Og den rejse, vi skulle på, var i den uge.
Mm.
Og jeg havde, altså, da alt lyder tættere på, at vi kommer, var bare sådan, det skal vi ikke, fordi jeg vil ikke steder hen, hvor der er krig.
Har du været der før?
Nej.
Jeg har været i Kiev. en gang for måske 6-7 år siden, ja, eller sådan noget. En vild by, ja, altså sindssygt flot by.
Ja.
Jeg var meget overrasket over, hvor flot byen var, når man kom det.
Sådan, arkitektonisk.
Arkitektonisk sådan meget sådan, sådan lidt russisk, ikke? Ja. Med statuer, der står med armene spredt på en bakkehøj i sådan bronze, og du, det er, ja, meget den der vibe der, ikke? Men sindssygt flot, og sådan dejlig varme, og befolkningen var virkelig sød. Ja. Det var i forbindelse med et DJ-job, jeg havde dengang, hvor jeg skulle dernede og spille, ja. Og hvor jeg fik sådan gaver, efter jeg var færdig. Altså, folk kom, ja, op og havde gaver med til mig.
De synes,
efter,
det er
sådan, ja, fordi de sådan var sådan, og tak, fordi du gad at komme og sådan noget, ikke? Og, virkelig fed by.
Det bliver vildt, når du, hvis det kommer til at ske nogensinde, at du kommer tilbage til Kiev om, altså, nu ved vi jo ikke, hvordan verden kommer til at udvikle sig, især ikke den del af verden, men lad os sige, du kommer tilbage til Kiev om 5 år, og så, du vil op, jeg er fuldstændig sikker på, at du oplever en fuldstændig forandret by, ikke? Altså, både, ja, hvordan alting ser ud, selvfølgelig, fordi at der er mange ødelæggelser, men også befolkningen vil være, ja. Det er jo, det er så tragisk, men
ja, det vil være, hvad hedder det, også hvad krigen gør sådan generelt ved verden omkring en, og sådan noget som, altså det der med oliepriserne, og hvor dyrt det er blevet bare at købe benzin nu, og hvad, ja, hedder det, fødevarepriserne, selvfølgelig, jo, jeg synes, at det er vildt at se, hvor meget fødevarepriserne stiger, men altså, det er stadig sådan på sådan et overkommeligt niveau. Nu skal vi selvfølgelig passe på at sige, sådan, man ved jo ikke, hvad folks forskellige private økonomi er, vel? Der er nogen, der sidder lidt strammere i den end andre. Men, så er 4 kroner for en liter mælk ekstra lige pludselig ret meget, ikke?
Helt sikkert. Men der er stadigvæk, altså uanset hvor meget den mælk stiger, er der stadigvæk nogen af os i Danmark, der oplever nær den tragedie, som folkene i Ukraine eller mange andre store dele af verden oplever. Så, ja, det er også en. Altså, jeg synes også, det er irriterende, at jeg skal betale mere for min vare, men man må også nogle gange lige sætte det perspektiv, hvad er årsagen? Når er det, fordi folk de dør af 3 lande fra os, eller 2, hvor mange grænser der er imellem os og Ukraine. Så ja, fuldstændig enig, men det er også sådan, det kommer vi nok over.
Mm. Hvordan, det tager jeg siddet og tænkt lidt over, sådan, inden at du kom forbi her. Hvordan starter man et rejseselskab? Hvis der er nogen, der sidder derude og tilfældigvis godt lige kunne tænke sig at starte et rejseselskab, ja, hvordan gør man så det?
Det er faktisk relativt simpelt. Det mest problematiske, det er, at man skal blive medlem af Rejsegarantifonden. Og det skal man, hvis man arrangerer grupperejser.
Okay.
Eller pakkerejser. Og definitionen af en pakkerejse er, okay, nu bliver det meget teknisk, men det er, hvis der rent faktisk sidder nogen, der gerne vil lave et rejsebureau. Så er det, hvis man enten booker fly eller overnatning, eller har et fast program. 2 af de 3 ting er opfyldt, så har man en pakkerejse. Og hvis man arrangerer det for en gruppe, så skal man være med om Rejsegarantifonden. Og der skal man sende en masse dokumenter som budgetter og forklaringen på, hvorfor man ikke går konkurs, og hvad man regner med, man vil omsætte for løbet af næste år, og så hver kvartal skal man også sende en rapport til dem.
Mm.
Og det er faktisk nok det mest problematiske ved. Og det kommer man over. Altså, det er bare det ene gang, det skal gøres. Det er også selvfølgelig hver kvartal, man skal sende en rapport. Udover det, så skal man egentlig bare begynde at fortælle folk, hvorfor man skal rejse med en til det sted.
Og hvordan får man danskerne omvendt for at tage de her charterrejser? Igen, ikke at der er noget galt med charterrejser. Men man kan sige, kigger man på et folkefærd som Danmark, så er vi meget glade for charterrejser. Ja. Og måske lidt for glade for charterrejser i forhold til at få udvidet sin horisont en smule, ikke? Fordi vi er jo den her type mennesker, som rigtig godt kan lide at høre det samme musik, og høre lidt den samme musik, som alle andre godt kan lide at høre, spise lidt de samme ting, gøre lidt de samme ting. Vi siger ikke rigtig hej til hinanden i bussen. Det er danskerne, ikke?
Ja.
Hvordan får man omvendt danskerne, tror du?
Altså, ja, min strategi har helt sikkert været at bevare den der tryghedsfornemmelse af, at hvis du rejser med mig, så bare roligt, der er danskere med. Jeg har styr på det, men du får lov til at opleve alt det fede, uden du skal alt det, som vi ikke så godt kan lide. Og så har vi jo meget, altså jeg har prøvet på at skabe rigtig meget indhold på forskellige måder, altså til sociale medier eller noget, ude at holde foredrag og være sådan her. Men jeg synes, du skal tage ud og rejse og opleve verden, på grund af, at du lærer noget, og du oplever noget, og du rent faktisk får indblik i lande, som kan give dig viden til at sætte alting i et større perspektiv. Og jeg tror virkelig på, at fordi vi er også et folkefærd af fornuft, så hvis vi bliver snakket til med ordentlige argumenter, jamen, så lytter vi også til dem. Så jo mere jeg kan sige, jamen, jeg har været i Nordkorea 11 gange, det er ikke farligt, hvis du følger reglerne, og det er en oplevelse for livet, så tror folk på det også, fordi det er rigtigt. Altså.
Hvad koster det egentlig at tage til Nordkorea? Hvor, man skulle have sådan en hvor lang tid må man overhovedet være der? Er det 3 dage, må man være der? Eller?
Vi kan være der, vores den korteste rejse er 4 dage. Der er nogen, der rejser ind kun 1 dag, og det er spildertid, fordi så oplever du ikke noget. Altså, du skal mindst være der 4 dage, hvis du spørger mig. Og det længste, vi kan få visum til lige nu, det er 28 dages drej.
Okay.
Men det har vi ikke nogen rejser med.
Så vil man virkelig gerne opleve noget
Korea. Vi snakkede på et tidspunkt om nogle koreanstuderende i Danmark, om man skulle lave sådan en udvidelse til deres sprogskole, fordi de var lært koreansk i Danmark, og så kunne de tage 4 uger til Nordkorea, hvor de kunne gå i skole om dagen og med nordkoreanere, og så var vi på udflugt om eftermiddagen og weekenderne. Og det havde vi faktisk lov til fra Nordkoreas side af, men så kom der pandemi og alt sådan nogle ting, som gjorde, at det blev afløst, men det skulle være en grund til, at man gerne ville være der 4 uger.
Ja. Hvor meget skal man så lægge?
Ja, den korteste rejse, den koster 12.000.
Mm. Og det skulle da sådan, altså i forhold til, det sådan en oplevelse for livet.
Præcis. Så er det til at overkomme. Plus en flybillet til Kina, som koster et sted mellem 2.000 og 4.000 kroner.
Okay.
Så 15-16.000 kommer man op på.
Okay.
Og den dyreste, vi har, koster 18-19.000.
Mm.
Plus en flybillet til Kina.
Okay. Det er det der med, jeg har altid været, da jeg var yngre, og levede andet end det, jeg levede af nu.
Mm.
Der var jeg meget sådan sparsomlig. Så jeg har altid fravalgt at rejse, fordi jeg hellere ville spare penge op. Og det ærger jeg mig rigtig meget over nu. Altså fordi, jo, det kan godt være, der står nogle penge på min konto, som jeg har sparet op til en rainy day, eller til når jeg bliver gammel. Men til gengæld har jeg ikke haft de oplevelser, som mine venner har haft.
Jeg tænker altid, være DJ i Ukraine. Altså
men jeg tænker altid tilbage på, sådan, eller jeg tænker altid frem og siger sådan, okay, når jeg er 90 år gammel og ligger på min dødsseng og er ved at dø af kræft, eller hvad end man er ved at dø af. Eller nej, når jeg er 120 år gammel, fordi vi bliver jo gamle, ikke?
Vi bliver så gamle. Vi tror ikke, hvor vi kan dø.
Nej, men altså, hvis vi kigger på medicinen, så bliver vi jo ældre og ældre, ældre, ikke? Så jeg tror sgu, jeg bliver over 100 år. Hvis jeg fortsætter med at spise sundt og træne, så skal jeg sgu nok...
skal nok lykkes.
Så skal det nok lykkes, ikke? Men hvad er det, man tænker tilbage på, når man ligger på sin dødsseng? Ja. Det er jo ikke alle de penge, der står på. Altså, hvis der står 10 millioner kroner på min konto, når jeg ligger på min dødsseng, så ligger jeg og slår mig selv i hovedet. For mig, der er penge, det er sådan det er blevet sådan en ting, der ikke skal stå på ens konto, men det er sådan et kapløb med tiden om at få dem brugt på en klog måde. Og hvis du så rammer 0 den dag, du dør,
så er det
sådan perfect. Ja. Du ved ikke, mine børn skal ikke have noget. Hvis der er lidt tilbage, så må de godt få det, men jeg har sådan, de kan leve deres eget liv. Forhåbentligvis kan jeg opdrage dem til, at de også kan have det på samme måde og tjene deres egen penge. Men hvad er det, man har tilbage, når man dør? Det er jo ens minder og det, man elsker, man har haft oplevelser sammen med og alt det her. Ikke? Ja. Så det er der, hvor jeg synes, okay, altså plus 10.000 for en fed oplevelse, som du husker resten af dit liv, ikke? Det skulle da meget godt givet ud, hvis man har penge til det. Ja,
præcis,
mærke,
det er også det, at 10-15.000 kroner, det er meget forskelligt, hvor mange penge det er for folk.
Ja.
Men jeg er helt, altså fuldstændig enig med, at min far, han har også altid sagt det sådan, man skulle ikke regne med, at der kommer noget af, fordi hvis der gør det, så er vi regnet forkert. Fordi han vil også, altså, jeg har ligesom også lært, at vi skal, altså det er ikke meningen, at vi bare skal spare penge op for at spare penge op. Men jeg tror til gengæld også, at hvis du har et godt plus på din konto, så har du forhåbentlig en bekymring mindre i hverdagen, som gør, at du ikke skal tænke på, når du står nede i supermarkedet, om du skal købe den her liter mælk, når den koster 4 kroner ekstra til dine børn. Så det tror jeg også bliver en ro bekymring, og altså sådan generelt, som jeg...
Men det er også det, altså jo, fordi at det er ikke alle, der lige har råd til at smide, lad os sige, 15.000 kroner på en rejse. For nogen tjener de 15.000 kroner, har råd til det på en måned, fordi de tjener rigtig mange penge.
Ja.
Nogen skal spare op i 1,5-2 år,
ja,
fordi de ikke tjener så mange penge. Men jeg vil godt våge at påstå, at hvis du tager 3 charterrejser til 15.000 kroner, versus den ene rejse til 15.000, som du arrangerer, så er det den, man husker, når man ligger på sin dødsseng, og ikke de der 3 Costa del Sol-ture, man har haft, hvor man drikker sig stiv i sangria, ikke?
Det er jeg fuldstændig enig i også. Altså.
Og så vil jeg måske hellere sige, okay, så har jeg lige de næste 2 sommer, de bliver sgu i København, eller i mors kolonierhus, og så om 3 sommer, så tager jeg den der tur der, som jeg virkelig kommer til at huske, ikke?
Ja.
Og det er sådan en ting, jeg er irriteret på mig selv over, at jeg ikke har haft den tilgang til det, fordi at det vil jeg gerne have mine børn, de lærer. Altså sådan, tag de fede ture frem for de der små ture der, som man ikke rigtig husker. Tag de der ture, man husker.
Helt sikkert.
Fordi det er jo din, det er det, du har tilbage, når du ikke er med.
Åh, men altså, det er også... Altså, det er præcis som for mig, de der ture til Nordkorea, jeg har haft, selvom jeg har været der så mange gange, så hver tur har jeg nærmest en historie, det bare sådan... Altså, printede sig i min nethinde, fordi det har givet så stort indtryk, hvor et rejse, jeg har været på, da jeg var... Det skal ikke lyde forkert her, fordi vi var i Italien hver sommer i 10 år, og jeg elskede det hvert øjeblik. Men altså, jeg husker måske ikke hvert øjeblik så tydeligt. Mm. Så ja, altså jeg er fuldstændig enig med dig i, at det de her øjeblikke her, det er dem, der kommer til at tælle.
Hvad er den fedeste tur, du har haft til Nordkorea?
Det,
der må være en eller anden, som du husker sådan specielt.
Der er to forskellige, altså grundene var forskellige. Den fedeste rejse, jeg har været med til at arrangere, det var vores cykelrejse.
Ja.
Og det var fordi, vi gjorde ting, som ingen udlænding nogensinde har gjort før. Vi cyklede på landet i Nordkorea gennem landsbyer, hvor folk de løb ud af husene, da de så os. Ikke?
Ja.
Og det var sådan, det gav virkelig mening for mig, at når det er det her, Bob Borders, de skal gøre. Altså det er det her, sådan folk, der var med på den her tur, de var blæst bagover, det var jeg også selv sådan, og det var min 10. rejse til, så det var heller ikke noget, der bare lige skete fra den ene dag til den anden.
Nej.
Jeg havde forhandlet med ham, vores nordkoreanske partner, i et halvt år, men vi skulle få lov til det her, og vi skulle have nogle cykler ind fra Kina af, og så skulle de samles i Nordkorea, og de havde aldrig nogensinde samlet cykler før. Det var et værre show, og ja, og indtil den dag, jeg står i Nordkorea på den tur, der vidste jeg ikke, om cyklerne var kommet frem og sådan ting. Mm. Men vi havde også en maratonrejse til Nordkorea, som altså, folk de løb en maraton i Pyongyang.
Okay.
Og dem, der var med i den gruppe, det var den største gruppe, vi havde haft i dato. Jeg tror, vi var 18 mennesker. Og de kunne bare alle sammen med hinanden på kryds og tværs. Og på et tidspunkt, der sidder vi på sådan et lille hotel nede ved grænsen til Sydkorea, hvor en by, hvor der nærmest ikke er nogen mennesker. Og jeg går sådan udenfor, fordi jeg er på vej over til min værelse, og de 17 andre mennesker sidder stadigvæk inde i det her rum, og det lyder bare som om, der er 100 mennesker, fordi de alle sammen snakker så godt med hinanden. Og det var virkelig også det, en ting er, at det skaber oplevelse, men det er også, at vores rejser skabte virkelig også relationer mellem folk, og jeg ved, at der er rigtig mange af dem, der stadigvæk snakker med hinanden en dag, og jeg mødes også stadigvæk med mange af dem, altså det gør jeg fra flere af vores rejser, men det er ret vildt, det der, at folk, der ikke kender hinanden på vores rejse, den jeg var med til at arrangere, der kender de hinanden, det synes jeg virkelig er fedt.
Hvad er det værste, man kan gøre i Nordkorea?
Det er at fornærme lederen, eller en af lederne. De to tidligere, eller ham, der er lederen. Og det kan man gøre på mange måder. Men det skal man bare ikke. Altså,
hvad sker der, hvis man fornærmer lederen?
Det kommer meget ind på intentionen bag, om du virkelig prøver på at gøre noget. Altså, lad os sige, at du står på det her heldige sted med de to bronzestatuer, jeg nævnte før, hvor vi ikke vil have børn med hen. Og du, det ved jeg ikke, smider trøjen eller sådan noget.
Ja.
Så vil du blive tilbageholdt. Altså, du vil ikke komme med hjem på vores rejse.
Mm.
Men hvis det er fordi...
De hænder der jo også folk, ikke?
Ikke udlændinge.
Okay.
Der er historier om lokale, der bliver henrettet på offentlige pladser også. Og det er især, hvis de gør noget imod lederen. Altså, hvis de sætter spørgsmålstegn ved, om det er en god leder, de har. Og som udlænding, så... altså, Otto Wombi, han endte med at dø i forhold til historien her, vi havde, mens han var i fangenskab. Men det er den eneste historie om en udlænding, der er blevet henrettet. Eller han blev ikke henrettet offentligt, men en turist vil ikke... Det vil ikke ske for
han
en turist.
Han blev henrettet af...
Ja, altså, det er også... Ja, vi nåede ikke lige blive helt færdige med, men det, der skete, det var, at han efter 500 dage, der blev han sendt tilbage til USA, og han var i koma. Og så døde han 3 dage efter, han var kommet hjem. Og så er der forskellige historier om, som hverken Nordkorea eller USA rigtig bekræfter, men om, at han var blevet tortureret undervejs. Men samtidig så havde han heller ikke nogen fysiske mærker ude på Nordkorea. Altså ude på sin krop, og Nordkorea sagde, at han havde fået en madforgiftning. Og lægerne i USA, de sagde, at man kan se, at han ikke har fået blod til hjernen, men det kan der være mange grunde til. Det kan være, at de har behandlet ham dårligt medicinsk, eller det kan være, at han har hængt med hovedet nedad. Man ved ikke præcis, hvad der skete, men faktum er, at han 500 dage efter var død, altså, som er en forfærdelig historie.
Ja.
Min pointe med det var, at det ville ikke ske for en turist, men hvis man virkelig prøvede på at fornærme lederne, så kunne man godt blive straffet. Altså, men en anden måde, man også kan få nærme lederne på, det er for eksempel, hvis man har en avis, hvor der er et billede af Kim Jong-un i, så vil Nordkorea ikke have, at man folder avisen.
Okay.
Fordi man må ikke folde billeder, hvor lederne er på. Men hvis man kom til det, foldeavisen, det er der engang en, der gjorde det i vores gruppe, og guiden så det, guiden var sådan, du skal lige åbne avisen med det samme nu. Så personen åbnede avisen. Men du kan godt se, forskellen ville være, hvis ham personen så sådan, nej, det gider jeg ikke, og så kaster ned på jorden og tramper oven på den. Altså, så er intentionen jo forværdelig. Altså, ja. Man prøver han bevidst på at fornærme, ikke? Og det havde været rigtig ille set.
Hvad? Nu ved jeg ikke, hvor meget du er inde i Nordkoreas historie. Det virker som om, du er sådan ret godt belæst. Hvad skaber sådan en regime der?
Det er... ja, spændende... et spændende studie at finde ud af præcis, hvad der skaber det. Men Nordkorea var... Prøv på at gøre det her relativt kort, fordi det er en lang historie. Men Nordkorea var fra 1905 til 1925 besat af Japan. Og derfra... til, hvordan var det nu? Det er også lige meget. Til 45 var de uvenner med Japan og Kina og Nordkorea. Altså, der var masser af konflikter her i landet, ikke?
Ja.
Hvor det så sker 2. verdenskrig, og så bliver der ligesom, altså så får Japan ligesom andet at tænke på, så fra 2. verdenskrig til 1950, der er der sådan rimelig meget ro på den koreanske halvø.
Okay.
Og så i 1950, der starter Koreakrigen, og det er en eftervirkning af 2. verdenskrig, hvor Sovjetunionen og USA, de ligesom kæmper om, hvem skal have magten på den her koreanske halvø, fordi den ligger et strategisk sindssygt godt sted.
Men var det et samlet land der, eller?
Ja, der var okay. Korea. Altså, Korea var samlet fra 45 til 50.
Så hvor, der var ikke noget nord og syd? Det var
nej,
bare...
der var, men der var sådan forskellige grupperinger, fordi de var altså kommet ud efter krig og besættelse og sådan ting.
Mm.
Og Kim Il-sung, som var den første leder af Nordkorea, han havde også allerede noget opbakning fra, altså noget kommunistisk, sovjetisk opbakning.
Så derfor, de stadig flytter lidt?
Ja.
Ja, okay.
Og helt sikkert bakker op om Rusland og Kina. Altså, ja. de har de samme politiske idéer.
Mm.
Men man har ligesom to stormagter på hver sin side, i en Koreakrig fra 1950 til 53, og de kæmper ligesom om, hvem skal have magt, og den her grænse, den rykkede sig frem og tilbage. De var på et tidspunkt helt nede og besat hele syd, og på et tidspunkt så USA helt op ved den kinesiske grænse og havde besat hele norddelen af den. Men det endte så midt i, blev de enige om, og så holdt de våbenhvile fra 1953. Og så blev der indsat en kommunistisk leder, eller Kim Il-sung fik opbakning fra Sovjetunionen, og var ligesom leder i den nordkoreanske, og den sydkoreanske del har stadigvæk amerikanske militærbaser, men de fik ligesom deres eget demokrati og deres eget sådan valgsystem.
Mm.
Ja.
Så, og det er jo virkelig nord og syd i dag, ikke? Så når man jo er hvert sted. Altså,
man kan ikke krydse grænsen mellem...
Altså Sydkorea er bare... Og så Nordkorea er det bare... Du ved ikke?
Præcis.
Altså helt forskelligt.
Ja, det er to vidt forskellige samfund, men det er også ret vildt, at det stadigvæk er noget fælles kultur. For eksempel deres nationaldragter i begge... Altså de identiske i begge lande.
Okay.
Eller samme... Identiske, altså man kan få dem forskellige mønstre.
Skal du passe på, hvad du siger? Du skal jo til Nordkorea igen.
men ja, de er også helt enige om, hvad det er for en historie før 1950. Altså, men derfra der er det bare altså et land, der bare udvikler sig to vidt forskellige retninger, må man sige.
Så man må heller ikke introducere vestlig kultur, når man kommer til Nordkorea. Du må ikke have... Altså, hvad med... telefoner og computer og sådan noget, skal det ligge et sted inden? Eller?
Vi har telefoner og computer med. Jeg plejer at sige til folk, at de skal tage computer med, faktisk, fordi at de skal tjekkes lidt igennem, og det tager altid lang tid ved grænsen. Så medmindre det er absolut nødvendighed, så siger vi til dem, at de ikke skal tage dem med.
Mm.
Men alle har telefoner med, og de tager billeder fra dem. Og
hvis der ikke er noget internet, så er der ikke noget computer.
Præcis. Altså, der var en, der skulle rejse videre efter at have computer med, og den går fint. Altså, det er jo ikke, fordi det er en katastrofe, men sådan, hvad skal du lige bruge computeren til, som du siger. Telefoner til at tage billeder og alle sådan ting har alle med, og jeg har også engang vist til en af guiderne, så viste jeg Snapchat, hvor der er de der filtre på, hvor man så får katteøjne og næse og sådan noget, og det er så fremmed for dem. Altså, de kan slet ikke forstå det, men det er også vanvittigt griner, når man sidder og snakker med dem om det her. Altså, sådan, når vi så sidder og forklarer, at jamen, når man er internet, så kan jeg tage det her billede og sende til min, jeg ved ikke, kusine, selvom hun er i en helt anden by, og så kan hun åbne det, og så kan hun grine det. Så det er sådan her, Altså, what? Hvad, det giver ingen mening. Sådan, de har svært nok i forvejen ved at forstå, at man kan ringe fra Danmark til Nordkorea. Bare fra Danmark, eller fra Nordkorea til Kina, vil de have svært ved at forstå.
Så der sidder en masse mennesker i Nordkorea også, der aldrig nogensinde har... Altså, de har måske hørt om internettet, men... Eller hvad?
Ja.
Eller...
Altså, det, de har hørt, det er deres version af internettet, som er intranettet, ikke?
Ja.
Og det er de folk, der bor i Pyongyang, som har hørt om det. Dem, der bor i resten af landet, har ikke.
Altså, de har ikke hørt om internettet?
Nej, det er ikke alle sammen, der har strøm i deres hus. Så okay. Altså, selvom de godt kender sig strøm, så er det fremmed for dem, at det er en tilgængelighed.
Hvad er sådan noget med skole og sådan noget? Så er de heller ikke uddannet?
Nej, altså igen i Pyongyang, det er også fordi, sådan, der er kæmpe forskel på Pyongyang og resten af landet. Hvor i Pyongyang, der lærer børnene også engelsk i skolen og sådan noget, men ellers ikke.
Er man eliten, hvis man er i Pyongyang? Mm,
100% eliten. Mm. Det er alles mål at gøre et eller andet udmærkelse på en eller anden måde, som gør, at man kan blive forflyttet til Pyongyang. Så hvis man gør det godt...
Så det bliver også bestemt. Altså, jeg sad og snakkede med min kæreste, inden jeg skulle snakke med dig i dag. Det var sådan... Hvad nu, hvis man har en... hvad nu, hvis man har lyst til at starte en virksomhed i Nordkorea? Det er bare sådan, det kan du ikke. Eller sådan, jo, du kan få lov til at være det her, eller det her. Hvad vælger du? Er det sådan, det fungerer?
Ja,
eller?
Jamen, rimelig meget sådan faktisk. Man får sin karriere valgt ud fra, hvad man er god til i skolen, og hvad ens familiemeritter er. Og hvad ens tidligere... ingen frivillige til valg af karriere. Og altså, nej, ingen frivillige til... Du kan heller ikke vælge, hvor du selv vil bo. Man kan til dels vælge, hvem man gerne vil giftes med, men der er også nogle... Der er ligesom nogle klassestrukturer, som gør, at man gerne vil giftes med en minimum fra sin egen klasse.
Mm.
I hvert fald et af de højere lag, hvis man selv er fra et af de højere lag.
Er der flere koner i?
Nej.
Kun ikke, lederen?
Ja, men officielt har lederen heller ikke flere kroner.
Ah, okay.
Ikke Kim Jong-un i hvert fald. Der var, Kim Jong-un havde to.
Men så hvis de for eksempel hvis regeringen spotter, at man som barn har et helt sindssygt talent for at være ingeniør for eksempel, man er sindssygt dygtig til at sætte ting sammen og få ting til at fungere mekanisk,
ja.
Så ender man nok i Pyongyang eller hvad?
Ja.
Det er jo det er ligesom noget af det højeste, man kan være, kan man sige.
Men udfordringen med det er, at man typisk ikke bliver spottet, hvis man bor i en landsby, hvor man ikke har nogen skole. Fordi hvordan skal man så nogensinde bevise, at man er dygtig til at forske eller være ingeniør, hvis man ikke bliver udsat for det? Og så er det svært at bryde den sociale arv. Men en af de måder, man så kan gøre det på, det er, at man kan for eksempel være rigtig dygtig til at danse, eller spille et instrument, som gør, at nu vil vi gerne have dig til Pyongyang og optræde for resten af befolkningen, og så flytter din familie med. Og det gør så, at din søster også har mulighed for at gå i en bedre skole. Det kunne være en af mulighederne for at bryde det der, fordi man ikke har adgang til uddannelse på den samme måde.
Så sådan, find talentet, og så kan det være, at det får dig et eller andet sted hen.
Ja. Og så hvis man for eksempel har en far eller en fætter eller en bedstefar, der har gjort noget godt engang, de er for eksempel helt vilde med folk, der har været en del af den Korea her, der var på den nordkoreanske side.
Mm.
Hvis man har en bedstefar eller sådan en oldefar, der var det, så man bare automatisk godt stillet i systemet.
Det lyder som om sådan noget som Hunger Games, eller noget. Det er sådan ret hårdt inspireret af samfund. Det må være med i en film, når man er der.
Ja. Har du nogensinde set Handmaid's Tale?
Serien? Ja.
Ja. Når jeg har set den, der er rigtig mange vilde associationer, jeg får til Nordkorea. Mm. På alle mulige mærkelige måder. Men det her med, at det er et lukket system, hvor man... Altså, man følger de regler, der er der, og at man ikke, altså man får en rolle, i Handmaid's Tale får man en rolle som The Martha, eller nu kan jeg ikke, altså som Handmaid, ikke? Altså det er den rolle, du har.
Hvordan får man 25 millioner mennesker til at indordne sig under det her? Altså sådan, fordi de bliver jo bevidst holdt dumme, tænker jeg.
Mm, ja, fordi altså, de ikke har adgang til information.
Altså, så det er jo en måde ligesom at holde dem nede på, for ligesom at fratage deres egen frivillige, ikke?
Ja.
Men 25 millioner mennesker, der alle sammen tror på det her.
Ja.
Altså, det er måske ikke alle sammen, du tror på det. Man hører jo også om folk, der ligesom gør oprør og hopper over grænsen og ja. Finder ud af, hvad der rent faktisk er på den anden side. Ikke?
Men det er også det der er så vildt. Det er jo et vildt studie, hvordan det lykkes, det her. Men det er også samtidig... Man må heller ikke tage fejl af, jeg tror faktisk, der er ret mange af dem, der ret mange nordkoreanere, som fuldt og fast tror på, at de lever i et godt land, og de godt, altså, der er overbevist om, at deres ledere vil dem det bedste.
Men det er også det, jeg tænker, sådan, okay, hvis du så går over, og så tager en blodprøve på dem, og måler deres endofinniveau eller sådan noget, og så siger du, det ligger lige så fint, som Danmark er det lykkeligste land i verden. Ja. Vores endofinniveau ligger måske på 80 ud af 100. Hvis du tager det på en glad nordkoreaner, så ligger måske på 82 ud af 100.
Ja.
Så står man jo og tænker, okay, men det, måske det er noget med, man er over i, at sådan, hvad man ikke ved, man ikke har, har man ikke brug for.
Jamen, helt sikkert. Hvis man ikke ved, at der findes noget andet eller noget bedre, noget, altså hvis man ikke skal tage valget mellem A og B, og man kun får A, så bliver man glad for A. Altså, det er det eneste.
Det er det, jeg begynder at tænke, det jeg begynder at kigge på mig selv. Sådan, er jeg også bare sådan en, du er i det land, jeg bor i, ikke?
Altså, vi er jo også helt sikkert opdraget i hele vores liv til, at vi skal tro på velfærdssystemer og demokrati er vejen frem. Og at du skal synes, at det er en rigtig god idé, at du kan vælge alt, hvad du vil, når du skal læse videre, for eksempel.
Mm.
Men det bliver unge også stresset af, for eksempel. Altså, det er et ekstremt eksempel, fordi jeg siger ikke, at det er bedre at være i Nordkorea end at have muligheden for at vælge din egen uddannelse, men det er ret tankevækkende, hvordan at det kan gøre en trist at have uddannelsesmuligheder.
Jeg synes, det er mere tankevækkende, hvis man lige skal snakke om noget andet, at uddannelse er så nødvendigt.
Mm.
Man kan sige, jeg ved ikke, hvor meget du har brugt din uddannelse i finans til at lave det, du laver nu. Jeg forestiller mig, det ikke er super meget.
Det er rart at kunne lave et regnskab, nu har jeg en virksomhed.
Ja, selvfølgelig. Det er, men det har ikke været livsnødvendigt for, at du laver det, du laver nu. Ligesom at den uddannelse, jeg har ikke været livsnødvendigt for at lave det, jeg laver nu. Mm. Altså jeg laver, til dem, der lytter med, det er jo kun podcasting, jeg laver det jo også alt muligt andet, noget videoproduktion og noget markedsføring til den virksomhed, som jeg driver siden af. Ikke? Og uddannelse er bare ikke sådan alt. Og det er også der, hvor jeg kan mærke, at for eksempel min mor, eller den lidt sådan ældre generation, som har været vant til at sige, sådan, du skal have dig en uddannelse, fordi så bliver du til noget. Når jeg sidder og siger til dem, jeg kommer ikke til at tvinge ned i halsen på mine børn, at de skal tage en uddannelse.
Mm.
At de skal, jo, jeg vil gerne have, at de tager folkeskole, og så vil det være fedt, hvis de tager en HF eller en gymnasium, så de i hvert fald lige lærer at skrive ordentligt og regne til, så de i hvert fald kan gange ting sammen, måske dividere lidt og sådan noget. Ikke? Altså sådan, det med at få sådan en generel forståelse af verden, og hvad er det der.
Præcis, at man kan læse og regne.
Politiske systemer, samfundets problemer og sådan noget her, det lærer gymnasiet dig. Ikke?
Ja.
Men alt efter det, der er sådan lidt, og det kan godt provokere rigtig mange, men der er bare sådan lidt, fuck that shit. Fordi det er sådan et system, der er bygget op for at i min optik, sådan forhindre dygtige mennesker i at blive endnu dygtigere, fordi man lærer at arbejde i systemer.
Ja, men jeg tror også,
jeg tror, der er brug for mennesker, der ikke arbejder i systemer.
Altså, jeg er helt enig. Fuldstændig enig. Jeg tror, det, der er vigtigt, det er, at man stadigvæk lærer. Fordi det er noget af det, jeg føler, at jeg har lært på, når jeg har læst. Det er at suge information til sig. Og det kan man behøves ikke at gå på en videregående uddannelse for at lære. Men evnen til at suge information til sig og være nysgerrig og være kritisk over for ting, det er sindssygt vigtigt, og det synes jeg også, at Nordkorea er et godt eksempel på, hvorfor det er så vigtigt. Mm. Fordi der har vi en befolkning, som ikke suger information til sig, og ikke stiller spørgsmålstegn ved, hvad de bliver informeret omkring.
Hvad tænker du selv om uddannelse?
Jamen, jeg synes
Jeg er jo ikke modstander, har du lyst til at blive tandlæge?
Jeg tror, man skal
have en uddannelse.
Ja, præcis. Altså, jeg tror, jeg tror, man skal læse efter. Altså, hvis man har lyst til at læse, så skal man læse efter noget, hvor man finder det interessant, eller føler, man lærer noget.
Mm.
Og det har jeg faktisk følt på. Nu læste jeg finans på min bachelor, så læste jeg noget IT på min kandidatuddannelse, og jeg følte på begge uddannelser, at jeg lærte noget, som eller også havde det sjovt med at lære det, i hvert fald. At det var en god oplevelse.
Og det er jo også genialt. Altså igen, jeg vil lige pointere, at jeg er ikke modstander af uddannelse. Mm. Igen kommer min søn til mig og siger, far, jeg vil gerne være tandlæge, men okay, det kan du ikke sætte dig på YouTube og lære, vel?
Altså, præcis.
Sådan, det går nok galt, ikke?
Ja.
Det ender med nogle forsikringssager der, ikke? Men,
men hvis han gerne vil lære at lave video, så behøver han ikke gå på en medieskole.
Nej, eller sådan, eller hvis man godt kunne tænke sig at starte en virksomhed op, som laver et eller andet, som der måske ikke lige er en specifik uddannelse til, men så skal du sætte dig ned og lære dig selv, ikke? Og det kunne jeg godt tænke mig, at man taler lidt mere ind i.
Ja.
Nu er jeg jo sådan en ret stor fan af sådan en som Elon Musk.
Ja.
Og han siger det jo også selv, at at han leder jo ikke efter dem, der har karakterer, vilde karakterer, når han skal ansætte en ingeniør, for eksempel, til hans team. Han leder efter erfaring.
Ja.
Han leder efter folk, der har bevist, at de har kunne gøre det før, og kan gøre det, dermed kan gøre det igen. Og så er det ligegyldigt, om du er dumpet et eller andet fag, eller whatever. Det synes jeg sådan er ret prisværdigt, når det kommer fra sådan verdens rigeste mand, der er i gang med at kolonisere Mars. Ikke?
Ja.
Altså sådan,
ja.
Sådan det der med at tænke sådan lidt ud af boksen. Ikke? Det, jeg sådan, synes, har været ret interessant at høre fra ham, det var, hvad fanden var det nu? Det er et eller andet med, at han siger, at når vi skal løse problemer som mennesker, så har vi lært, at der er et facit. Men hvem siger, at faciten er det rigtige?
Ja.
Og det synes jeg er sådan ret interessant, det her med sådan at sige, sådan, men okay, selvfølgelig tænder jeg ild til den her serviet, så er faciten, at der går ild i det, og så kan der gå ild i bygningen. Ja, den er vi alle sammen enige i, men når man snakker sådan mere sådan komplekse problemer, for eksempel med elektriske biler eller raketter eller sådan noget, så er der brug for sådan mennesker, der...
Ja, det sætter spørgsmålstegn ved, om det kan lade sig gøre.
Ja, eller måden, man gør det på nu, er den korrekte. Det der med altid at stille spørgsmålstegn på, sådan, eller stille spørgsmålstegn til, er det, jeg gør nu, korrekt, eller kan det gøres mere effektivt, ja, eller på en bedre måde, for eksempel, ikke?
Ja. Ja, hvis man var blevet ved med at køre hestevogn med, altså hvor hurtigt kan vi få de her heste til at trække vores hestevogn, så var man blevet ved med det, og så måske fået heste, der kunne altså være stærke og trække en rigtig hurtigt, men man var aldrig kommet frem til at lave en bil. Altså, sådan, er det virkelig et dyrt, man skal bruge til at transportere sig frem, altså for at køre det helt simpelt?
Og det er jo det er også der, hvor samfundet går ind og synes jeg, hvis man kigger på uddannelsessystemet, går ind sådan, og sætter en masse begrænsninger på mennesker. Men også hvis du kigger på sådan noget som... Nu er der jo stor snak omkring atomkraft, for eksempel. Det er der rigtig mange, der i mange år har været modstander af. Sidst jeg læste mig til, det var, at den her atomkraft, nej tak, ting, der var i 70'erne og 80'erne. Hvis du læste på bagsiden, det var med den der sol der. Ikke?
Gør du huske t-shirten?
Ja, og det var nærmest, hvis du læste på bagsiden af plakaterne. Eller det er bare en saying, det her. Ja. Men så var det var understøttet af olieindustrien. Så det var olieindustrien, der betalte for kampagnen.
Hvor det skulle stå atomkraften af i dag,
ja. Wonder why, ikke?
Ja.
Så det er sådan, ja, det er sådan ret spændende.
Ja. Jamen, det, altså, ja, det er vanvittigt spændende, og jeg synes, altså, netop det er det her med, sådan, jamen, blive ved med at stille spørgsmålstegn på ting, men det er også det, der gør, at du skal blive ved med, altså, lytte og lære og alt, hvad du kan, ikke? Altså, det er det, sådan, for at svare på, hvad jeg synes om uddannelse. Det tror jeg, at noget af det, jeg har lært, og jeg har også fået information, som jeg aldrig nogensinde kommer til at bruge igen, men man er ligesom sådan blevet proppet med information, som det tror jeg er sundt også på mange måder.
Ja, man er også nødt til at smage på en masse forskellige ting i livet, for at finde ud af, hvad man godt kan lide.
Ja,
hvis du kun spiser broccoli resten af dit liv, så begynder du at kede dig lidt, ikke? Og så finder du ikke ud af, at så hvis jeg spørger dig, så vil du sige, men hvad er din favoritmad? Det er broccoli.
Ja, men det er det eneste, jeg har prøvet.
Det er det eneste, jeg har prøvet, ikke? Så det er også virkelig sådan en ting, jeg prøver at tage med videre til mine børn, og så få dem til at opleve en masse ting, og prøve at smage en masse forskellige ting. Ikke kun mad, men også oplevelser på livet. Og det er jo også, understøtter jo også ret godt det, som du ligesom beskæftiger
dig. Forhåbentlig, ja, for lader jeg med til at give folk en masse vilde oplevelser, som får dem til at sætte, altså, give dem stof til eftertanke, og stille spørgsmålstegn med nogle af de ting, som man føler er helt normalt. Altså, fordi det tror jeg er rigtig sundt altid.
Og hvor kan folk besøge dig hen? Er det buffboarders.dk?
Ja, eller? Det er det. Og på stort set alle sociale medier. Jeg hørte din anden afsnit, hvor du snakkede med en om, at det var godt at tage en social medie detox. Buffboarders er bare på alle kanaler. selv Be Real, hvis du har hørt om det. Det ved jeg ikke, om du har. Men det er et nyt medie, som jeg bare synes er sjovt. En gang om dagen tager man et billede. Så tager den et billede fra begge sider af kameraet. Hvad laver du nu? Og så... Nu er det tid til at tage det billede.
Ej, hvor fedt.
Ja.
Jeg har lige været i Berlin, hvor en af mine venner rent faktisk, han var på det.
Ja.
Er det nemt at forfølge og sådan noget? Eller sådan?
Nej, altså man kan kun tilføje venner, man kender.
Okay.
Så det er også derfor, man har kun... Altså jeg har kun de venner, som jeg ellers har. Det er også derfor, det er sjovt at følge med i, hvad de laver.
Ja.
Fordi folk tager billeder af, de står og laver mad, eller laver lektier, eller sidder på toilettet, eller ude på rejse. Altså, hvad laver mine venner lige nu?
Det er der er sjovt. Det er ikke den polerede sandhed.
Præcis. Det er et socialt medie, der rent faktisk føler jeg ikke det i hvert fald.
Fedt.
Altså, det er selvfølgelig aldrig rigtig ikke det, når det er socialt medie, men min pointe var, der kan I også bare finde Above Borders.
Fedt. Ja. Jamen altså, Jonas, så vil jeg sige tak, fordi at du...
Jeg har en gave til dig inden, Ludvig. inden vi stopper. Det er et postkort fra Nordkorea.
Nej. Ja,
nu blev det lidt krullet, fordi jeg har haft det i lommen.
Men, altså, nu er det ikke noget med, at du kommer i problemer for det her?
Nej, det er det ikke. Okay. Det er sjovt, du siger det, fordi han stjal en plakat, men...
Ej, hvor fedt.
Jeg har betalt for postkortet, det er ikke stjålet.
Okay, fedt. Ej, tak for det.
Det var så lidt, men en fornøjelse.
Ja, selvfølgelig. Og Jonas, tak fordi du gad at komme.
Det var fedt at være med.